Treasure Program.
Okay, nagbabalik ang Golden Treasure Program. Yan, naka-live na naman po tayo. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayo sa sulok ng ating kontinente, sa ating mundo, ay binabati po namin kayo ng isang napakagandang araw. Nandyan man kayo sa Middle East, Canada, America, Africa, Europe. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kayo po ay nakikinig at nakatutok ngayon sa Golden Treasure Program. Okay, bago ako mag-umpisa, no, ay nais po rin introduce sa inyo ang aking mga kasamahan ngayon sa araw na ito. Meron tayong kasama natin si Miss Vernie, ang ating isa po siya sa resource speaker ng Golden Treasure. At ganoon din, meron tayong isang panauhing pangdangal. Wow, ganun kalalim ano. Miss R.A. Dorado. Si Miss R.A. Dorado ay isa siya story ng Golden Treasure. Ayan, dito natin makikita na during the pandemic, no? Walang imposible. Biro mo, during the pandemic, nakabuo siya ng isang negosyo. At mamaya ho, papalawakin natin yan kung paano nangyari yan. Okay. Bumati naman kayo pala, Miss R.A. Yung ating success story ngayon.
Hello po sa inyo. Ako po si R.A. Dorado.
Yan. At ganun din si Miss Bertie.
Hello, Miss Emily and R.A. Hello, welcome sa aming programa. And magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers namin sa buong mundo.
Yan. Sa Pilipinas, tanghali. Pero sa ibang country.
Ah, nga pala.
Okay, kasi napapanood tayo worldwide. Yan. Okay. So, ngayon, again, kayo po ay nakatutok at nanonood sa programa ng Golden Treasure. At ang programang ito ay naghahatid ho ng mga makabuluhang kaalaman at tumatalakay ho ng mga paksa about personality development. Ito po ay isang free seminar podcast upang mapaundad pa natin yung ating mga sarili nang sa ganun ay ma-achieve natin yung tinatawag na level of peace. No, hindi lang naman it's all about money o paano pag-gain, pagkita ng pera, kundi ganun din how to achieve peace of mind, of course, happiness, success, richness, and also prosperity in life. At mapapanood niyo po kami sa pamamagitan ng Facebook, no? Ngayon po, naka-Facebook live po tayo, no? Ganun din, no, naka-live tayo sa YouTube. Pero mapapanood nyo rin kami at mapapakinggan sa pamagitan ng Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Google Podcast, Buzzsprout, at available na din po tayo sa Amazon Music. O nga pala, no, nakakatuwa kasi marami na pong nagda-download. Can you imagine, sobrang bago lang po ng ating programa. This is just the fourth episode, no? Pang-apat pa lang na episode ito. Pero napansin namin, no, may report na dumating na marami nagda-download na. Diyan po sa Canada, yan sa Calgary, Alberta, Canada. Of course, dito sa Philippines, no, may downloaders na rin. And then sa France, South Africa, USA, UAE. Actually, marami mo, no? Hindi ko naisa-isa kasi sobrang dami. Halos lahat ng bansa sa buong mundo napapanood kasi tayo at ang dami na pong nagda-download. So, nakakatuwa. Okay, so meaning gusto rin nilang mapakinabangan, no, itong mga tips na sinishare natin sa kanila. And of course, para ma-inspire din naman nila. Okay, ito pong programa ng Golden Treasure ay sa courtesy po, nice po pong pasalamatan ang Filipino World Channel. At ang ating host po ay nandyan pa po sa Canada. Na dahilan po sa Filipino World Channel, nandito po ngayon ang Golden Treasure Program. Okay, magkaroon naman ako ng konting preview about Golden Treasure. Ito po ay sa pamamagitan ng kumpanya na Golden Treasure Skills and Development Program. At ang kumpanya na ito ay nagbibigay ho ng mga livelihood trainings, entrepreneurial seminars, ganun din mga workshop. At alam nyo po, through the years po, sa tagal na po ng panahon, actually 23 years na kasi ang Golden Treasure Skills and Development Program. At sa mahabang panahon na yan, napakarami na po ang talagang matatawag kong umasenso, naging negosyante, yumaman. Lalo lang na po yung mga nagsipag-aral pa way back like 10 years ago. Ngayon po matatawag ko mga milyonaryo at milyonarya na sila. So ngayon, naisip namin na sa pamamagitan, no? Kung kayo po ay, kaya that's why nag-i-invite kami sa inyo na tumuto kayo sa aming Facebook at ganun din meron po tayong website. Kasi doon marami pa po mga seminars na available na maaari ninyong, ano, maaari ninyong mapag-aralan at baka passion mo yan, gusto mo yan, pwede mong maging negosyo yan. At isa ka sa maging matagumpay na rin sa buhay, yan, maging negosyante. Okay. So, magta-topic na po tayo ngayon. Ang ating isa sa paksa, actually, sobrang full pack tayo sa araw na to eh. Kasi may mga i-share din si Miss Bernie. And of course, ito, may interview tayo, live interview tayo para kay Miss R.A. Dorado, no? At ibabahagi niya sa atin kung ano yung naging karanasan niya, no? Sa kanyang pagne-negosyo, yung bagong negosyo niya na ito. Okay. So, ang topic natin is about the power of the mind, no? Okay. So, napaka-importante daw kung ano daw yung mga knowledge or mga kaalaman na ini-insert mo sa iyong tinatawag na subconscious mind. Because how you train your subconscious mind will later be your reality in life. So, meaning kung ano yung impormasyon na ibinigay mo o ipinapakain mo sa iyong tinatawag na subconscious mind, yan yung magiging sitwasyon mo or magiging realidad ng buhay mo. At dahil dito, syempre, mas maganda na yung mga information na i-feed mo sa iyong subconscious mind na tinatawag ay yung mga positivity, pagiging positibo, no? Instead na yung mga negative stuff, no? Na hindi yan makakatulong sa pag-angat natin sa buhay natin. Okay, so ano daw ba itong subconscious mind? Okay, subconscious mind is the collection of all our thoughts, beliefs, at iba't iba pang mga programming, tandaan niyo yung salita na programming, ha? Na natututunan mula nang tayo ay ipinanganak. So halimbawa, yung ano ba yung mga natutunan natin since birth? Eh di yung paghinga, paglakad, pagsasalita. So yan meaning kahit unconsciously, unaware ka, yun ay natural mo. Natural na natin na huminga, of course, na maglakad, magsalita, kumain, yan. Lahat yan natural na. Na kahit na hindi mo pinag-iisipan, ginagawa mo yan. So, di ba maganda kung input mo sa utak mo yung mga magaganda, mga positive thoughts na kahit na sa lahat ng ginagawa mo, yan lang yung laging, ano ka, laging meron ka sa kaisipan mo. Okay. Dahil sa, halimbawa, no, isang example dito yung paano mo ba natuturuan subconscious mind, no? Medyo magiging scientific tayo ng konti dito ngayon. Okay, just to give you an example. Halimbawa, sa pagda-drive, no? Nagda-drive tayo, no? Syempre naturally sa umpisa hindi ka pa marunong magmaneho or mag-drive, but later on, of course, matututo ka sa pamamagitan ng pag-aaral. Siyempre, sa umpisa, tuturo sa'yo paano tumapak sa gas. Pag tumapak ka sa gas, meaning aandar ka. Pag tumapak ka sa brake, go. Ang ibig sabihin niya, o stop ka. No? So, ganun. Then later on, lalo na kung medyo sharp or matalino, mabilis ang pick-up ng tinuturuan mo sa driving, nisan pa nga, sa isang araw lang, natuto ng mag-drive. 1 week, no? 1 month. Yung iba 1 month bago niya talaga na perfect yung correct driving, no, na talagang steady na, no, na relax lang yung pagda-drive. And then later on, 'di ba, through the years, no, marunong na siyang mag-drive to the sense na kahit na halimbawa nag-drive ka na sobrang malayo from Baguio halimbawa, tapos nakarating niya siya ng Manila, sabi niya, paano kaya ako nakarating ng Manila na parang no sweat, no? Hindi ako nag-isip, no? Basta tapak lang tapak ko ng manubela and gas, ganyan. Nakarating ako ng Manila. Kasi ngayon na yung program mo. Okay, halimbawa, isa pa sa example ng programming, yung pagka humawa ka ng apoy, alam mo yan, masusunog ka, no? Masakit. So naka-program na rin sa isip natin. That's why, so meaning lahat ng impormasyon na tinipid mo sa iyong subconscious mind, lahat po yan ay pagka paulit-ulit, repeated over a period of times will become your program. Yan. Kaya let's say, halimbawa ngayon, yan ang program mo, mga negative. Halimbawa, negativity, yung lumaki ka na parang sa kapaligiran mo, puro negative na lang yung naririnig mo. So meaning, may, let's say may friend tumawag sa iyo, matagal kayo hindi nag-usap, years. So, tapos sabi ng friend mo, kumusta ka na? Eto, masakit ang ulo ko ngayon, may sakit, walang pera, puro consumisyon, ako, tapos yung anak ko, ang tigas ng ulo, yung parang puro ganun, negative, no? So actually, yung iba nga doon, gawa-gawa mo lang yun eh, basta may maikwento lang eh, no? Doon sa telepono. Pero yung bukang bibig niya, puro negatibo. So you think, no? Tapos minsan sabihin pa, kumusta ka na? Eto, buhay pa. Eto, tumatanda na. You know, puro ganun. So, sa tingin mo ba, kapag parating ganyan, maganda ba yun? Ha? Naririnig parati na subconscious mind mo yung mga ganung mga negative thoughts? No, of course not. No? So, let's say, ikaw, baliktari natin. Nag-feed ka naman ng mga positivity, no, sa iyong kaisipan. Halimbawa, okay, sumawag yung friend mo. Kumusta na? Wow, oh, eto. In spite of pandemic, ang lakas ng negosyo ko, ang galing. God is so good. Everything is fine. Oh, diba? Diba, lahat ng positive, no? Maski na hindi totoo, ini-inspire mo siya, ini-inspire mo yung sarili mo. Na sa kabila ng lahat, may pag-asa parate. Diba, anong magandang pakinggan? Yung puro complain? O yung positive words na lumalabas sa'yo. Kasi alam nyo, lahat yan nadidinig ng utak eh. Then later on, lagi mo sinasabi, liba, may sakit ako, ito, maganito, masakit yung ganito. Alam mo, sa totoo lang, may mga tao, mabilis kapatitan ng COVID. Kasi mahina yung immune system nila. Kasi tinuro nila sa utak nila yan. Yan na yung tinuro nila sa utak nila. Mahina ka, masakitin ka. Kaya minsan tuloy, makakapitan ka ng COVID mabilis. Kasi yun yung tinatawag na power of the mind. Pagsasabi mo, okay, kaya ko to, malakas ako, healthy ako. Yan. Lahat yan. Kasi you will be the reality of what you think. No? I hope naiintindihan nyo po yung sinasabi ko dito. Kasi lahat yan, repeated during in many times na pagsasalita, yun yung magiging reality mo. So, ang dapat gawin ay disiplinahin mo yung sarili mo. No? Didisiplinahin natin. No? Yung, kasi alam nyo, halimbawa ngayon, napakinggan nyo yung mga sinasabi kong mga konting tips ko. So, sabi mo sa sarili mo, ay okay, ang dapat ko palang gawin, maging positive. So, kahapon, bukas, positive na ako. Tapos isang bukas, positive. And then the third day, kinalimutan mo na. Balik ka na naman sa normal reality of your life na negative thinker ka. Di, ano ba yun? Will it work? Of course not. Kasi hindi ito mag-work ng isang araw. Kumbaga, times, no, panahon ang bibilangin. Kung paano natuto ka mula bata, kumain and everything, ito din through years matututunan mo. Hindi ito matututunan sa isang araw, isang linggo. So yun po yung sinasabi ko. So paano mo ito gagawin? Paano mo ma-check, no, yung sarili mo? Kung nandun ka sa proper, no, if you want to check your thinking, check your life, no, i-check mo yung buhay mo. Yung prosperity level mo, even your health, kasi lahat po yan is the reflection of your common thoughts. Okay, so ito po may tips ako ngayon, no? Okay, ang tips na dapat mong isusubo sa iyong mga kaisipan para maging strong ka, maging positive, no? Okay, halimbawa, now, tip number one, focus on the good things, no? So totoo lang, maraming challenging situations sa buhay natin, especially at this time of age, itong pandemic time. No? Ang dapat daw nating gawin, i-acknowledge mo 'yan, no? Acknowledge. Of course, gagawin mong lahat para ma-keep mo maging intact, Pero sometimes reality eh. Ito to tell you, nothing is permanent eh. Sa mundo na to, nothing is permanent. You have to acknowledge that. I-acknowledge mo yan. No? And then of course, you do your best and then move on, move on. So isa po yan, move forward. Isa pa, ito, since I started my programming, no, pang-apat na to, parati po to sa research ko. Lagi itong lumalabas. Practice gratitude. O yung pagiging thankful. No? Pagiging mapagpasalamat. Kaya, so meaning, ito palang being thankful and being grateful is a very powerful tool, no? Para ma-achieve mo talaga yung level of happiness natin and richness, success, and all that. Alam mo, be thankful from the smallest to the biggest na meron tayo sa life natin. Mula sa maliit hanggang sa malaki na tinatamasa natin. Yan, sa pamamagitan nito, mapapractice mo yung positivity. Okay, isa pa. Lalo na po dun sa alam niyang napaka-negative niya na tao, no? Yung mga negative na tao dyan, no? Alam niyo naman yun eh, kung anong ugali natin eh, anong ugali niyo. Para kung then later on nasabi mo, ayoko na ng ganito, gusto kong i-work out itong ganitong ugali ko. Ang dapat daw, mo daw gawin, you have to keep a gratitude journal. Madali lang naman yun eh. Lahat ng mga blessings na meron ka, lahat ng meron ka. Umpisahan mo sa sarili mo, magandang buhok ko, thank you, magandang buhok ko, thank you, maganda ako, thank you. Lahat yan mag-thank you ka. No, thank you kasi ganito ako, yung iba nga hindi ganyan. So lahat, you know, be thankful for everything that you have. Thank you, may trabaho ako. Thank you, may negosyo ako. Kasi mind you, alam nyo, diba, ang daming successful na tao, mayayaman, etc. Dito, nagko-commit ng suicide. O, kasi hindi nila na-appreciate yung mga bagay na meron sila. Kaya dapat po, yun yung dapat natin gawin. Kung gusto mong i-work out yung sarili mo, keep a gratitude journal. Puro pa sa salamat lang, sulat ka ng sulat, at 1,000 pa yan. Okay, the more, the better. Okay, isa pa, spend time with positive people who will inspire you, who will motivate and encourage you. Nako, eh, sino bang masarap kasama? Sige na nga, eh, kayo na nga tanungin ko, yung bang mga taong reklamador dyan, o yung mga taong every time makakausap mo, parang ma-inspire ka. May mga ganyang tao, no, pagka nakausap natin, parang na-inspire tayo, parang gusto natin gumawa ng, ano, ng gusto kong maging ganyan, ah. Gusto kong maging, ano, ah. Yun, yung may inspire tayo, no? Yun yung mga taong piliin natin na makapag-motivate sa atin at makakapag-encourage sa atin. Isa pa, kailangan din daw natin na mag-practice ng positive self-talk. Yan, isa pa yan. Practice positive self-talk. Yan, yung bang ano tayo. Okay. O yan, sorry ah, may tumatawag. Okay, anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan. Okay, practice positive self-talk. Paano yan? Alam mo, very important dito yung tinatawag na ano eh, na mirror work, no? Mirror work. Yung haharap ka sa salamin, haharap ka sa salamin, tapos instead of writing, no? Gumawa ka na lang ng mirror work, no, na sabihin mo thank you, lahat puro gratitude, pagpapasalamat. Isa pa, never stop encouraging yourself, no? Yan pa isa rin to. Wag na wag tayong hihinto. Parati nating encourage ang sarili natin sa kabila ng mga maraming mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kasi sino pa ba ang magpapalakas sa sarili mo kundi ikaw din, di ba? Isa pa, look for opportunities in bad situations. Okay. Lagi niyong tatandaan, no? Parati niyong tatandaan. Things happen for reasons. Halimbawa, may nangyari ngayon na hindi maganda, no? May nangyari na hindi maganda ngayon, ay parati po na isipin mo, things happen for reasons kaya nangyari to. Anyway, may blessings na darating, I'm sure, okay lang yan. Ito pa, isa, magkaroon daw tayo ng healthy lifestyle choices. Kasama na dyan yung mag-exercise, matulog ng kompleto, maaga, o magkaroon ka ng regular sleeping routine. No? I-complete mo yung at least 8 hours. Yan. Maganda rin yan kasi maganda sa paisipan natin yan eh. Para makapag-focus tayo at makapag-concentrate sa lahat ng ginagawa natin. Isa pa, eat healthy food. Yan. So, yan po yung ating ano ngayon, ating mga tips about sa paksa natin about the power of the mind. So, yan dapat mo ihubog natin ng ating mga kaisipan, ng mga positibong kaalaman. Okay, so ngayon dumako na tayo sa ating isa pang resource speaker sa araw na ito na si Miss Vernie.
Oh, Miss Hi, Ari, Miss Emily.
Miss R.A., mamaya, standby ka lang dyan, ha?
Okay.
Tuturuan tayo ngayon ni Miss Vernie ng mga tips on how to start a business. So, Miss Vernie, i-share mo na. Mag-share ka.
Oh, yes, Miss Emily, kasi alam natin, no, na alam ko maraming mga viewers natin ngayon na very interested sila paano ba talaga mag-start ng negosyo. Kasi hindi naman pwede yung naisip mo ngayon, magne-negosyo ka, tapos the next day, maghahanap ka na ng commercial space. Then after ilang araw, meron ka na kaagad na business. Hindi ganon, ano? So, kailangan pag-aralang mabuti kung ano yung mga dapat mong gawin para sa ganun maging successful din yung business ng isa. So, isi-share ko ngayon sa kanila, Miss Emily, Miss RA, no? Yung ating 5 factors na dapat nilang i-consider, dapat nilang pag-aralan para mabuo nila yung kanilang negosyo o ma-set up nila yung kanilang business. So number one, na very important na kanilang dapat malaman is to know their products. Okay? So alamin nila ano ba yung product na kanilang ipuput up, kanilang i-market, kanilang ibebenta. If you're into food or if you love food, pwede kang mag-put up ng canteen, ng karinderya or restaurant. Or pwede naman isang particular na pagkain ang ima-market mo. It can be shawarma, takoyaki, pizza. So kung ano yung gusto mong gawin, ano, gusto mong i-market. Or kung if you're into drinks or beverages, pwede kang mag-put up ng multi shop, coffee shop, okay? Or pwede kang mag-put up ng laundry service or yung car wash. So, napakaraming product or services na pwedeng i-offer o pwedeng i-put up o simulan ng ating mga viewers, ano? So, importante yung product. Then, nalaman mo na ngayon, ito yung produkto na i-market ko, ibibenta ko. So, aalamin mo ngayon yung proseso or the process. Process on how are you going to create the product. So, paano mo ba gagawin yung produkto? Okay? So, aalamin mo yung tamang procedures, right ingredients, para ma-create mo yung product mo at para ma-meet mo yung tinatawag na good quality products. Kasi yun yung tinitingnan ng mga customers natin, ano? Pag binenta mo yung product mo, gusto nilang malaman kung maganda ba yung quality ng product. Dahil syempre, iniisip din nila yung value ng kanilang pera. And of course, kailangan nilang malaman din yung costing ng ingredients. And kung meron ba silang magiging profit dito. Ahead of time, kailangan malaman nila yon, yung costing ng ingredients, yung magkano ba yung tutubuin mo para malaman mo kung kikita ba yung negosyo mo. Then, third, ang kailangan nilang alamin, may product na sila, alam na nilang gumawa, no? Dun sa process pala, Miss Emily, no? Importante din, they need to seek help. Ano ba yung seek help? So, attend sila ng mga trainings and seminars. Para sa ganon, malaman nila kung paano ba ginagawa yung produkto na yan. Okay? Ang Golden Treasures, marami siyang ino-offer na mga seminars. At ito yung makakatulong sa kanila para malaman nila ano ba yung pwede nilang i-put up na negosyo. Then third, yung location. Alam nila na yung product, alam na nila yung paggawa. Then magdi-decide na sila o mag-aano na ako, mag-start na ako ng business ko. Hahanap ngayon sila ng location. So importante rin na pag-aralan nila yung location, ano? Feasible ba yung area? May market ba sila doon? May bibili ba doon ng product? So, pag-aaralan din nila kung meron ba silang mga competitors sa tabi, the same business, no, na ipo-put up mo, ipo-put up ng isang magsa-start ng business, no? So, importante rin na pag-aaralan yung lugar kasi yung market mo, ma-identify mo yan, Miss Emily, based on sa location. Halimbawa, nag-put up ka malapit sa school. So, na-identify mo ang magiging market mo, yung mga estudyante. Okay? Pag nag-put up ka naman sa isang commercial area, sa mga malapit sa mga offices, so yung mga empleyado doon ang magiging market mo. So, na-identify mo yung market. So, importante pag-aralan yung location. Then, pang-apat, kailangan merong sistema o programa yung iyong negosyo. Kailangan systematic ang business. Alam mo yung ins and out of operation. Like, you need to train your staff. Para sa ganun, maging efficient sila. Maging competent sila. Okay, alam nila yung kanilang ginagawa. Hindi sila mapapahiya sa mga customers. Then, kailangan din, ano, monitor yung sales. Okay? Kailangan nagre-record sila ng sales nila araw-araw para nalalaman nila kung kumikita ba sila o hindi. May bumibili ba ng product nila o wala. Then, may mga negosyo, Miss Emily, na very complicated ang inventory system. So, kailangan i-monitor din ang inventaryo. So, kailangan nag-i-inventory sila. Para sa ganon, na-monitor nila yung sufficiency level ng kanilang mga ingredients. Then, lastly, know their people. Sino ba yung people na sinasabi dito? Yung mga tauhan niya, yung mga empleyado niya, yung mga staff niya. Kailangan alamin niya, no? Turuan niya yung kanyang mga staff, i-train sila ng mabuti, help them also to become motivated kasi sila ay bahagi or part ng yung business. Siyempre, Miss Emily, hindi yun naman kaya natin na, halimbawa, nag-put up ka ng isang multi shop. Yung meron ka, ikaw na yung barista, ikaw na rin yung dishwasher, ikaw na rin yung maglilinis ng dining area mo, baka ikaw pa rin yung gwardiya. Nako, di mo kaya yun, di ba? Baka ilang linggo pa lang, susuko ka na, isarado mo na yung business mo dahil napagod ka. So, kailangan mo ng mga tauhan. At importante din, na turuan mo yung mga tauhan mo, i-train mo silang mabuti para maging efficient sila at alam nila yung kanilang ginagawa. Dahil kapag mabilis yung trabaho nila, may impact din ito sa kanilang sales. Mag-i-increase yung kanilang sales. So, ito yung mga factors, Miss Emily, na pwede nilang gawin ng mga nais na mag-put up ng negosyo para sa ganun, maging successful yung business nila. So, yeah. Yun yung mag-share ko sa kanila.
Yeah. Okay, so very beneficial yung ibinahagi sa atin ni Ms. Bernie, ano?
Yes.
At least, kung nag-iisip kayo na magtayo ng negosyo, yun yung mga steps na dapat mong gawin, no? Para, syempre, para maging successful yung business mo. Yes. Okay, so ngayon, Ms. Bernie, dumako naman tayo sa ating guest, no? Okay, si R.A. Dorado. Actually, no, nakakatuwa, no, kagaya nang na-mention ko kanina, si Ms. R.A. ay nag-aral sa Golden Treasure. Ang inatinan niyang seminar ay yung soap and perfume making, no? Mm-hmm. At nakakatuwa, she just took that course last February, itong year 2021. So, during the pandemic. At ang nakakatuwa, ngayon ay negosyante na siya at marami na siyang mga resellers.
Wow! Diba?
Kaya nga gustong-gusto kong mapakinggan yung story ni Miss RA, no? Para nang sa ganun, maka-inspire din naman ito sa ating mga nanonood ngayon. Mm-hmm. Na everything is possible pala, kahit na anong sitwasyon ng buhay na.
Mm-hmm.
Okay, so ito, pakilala natin si Miss RA.
Hello, Miss RA.
Hello po. Hello po, Ma'am Bernie. Kamusta? Emily. Ayan po. Salamat po pala sa pag-guest mo sa akin dito. Medyo nahihiya ako kanina.
Tayo-tayo lang na.
Okay lang na huli ka, no? Para medyo maging ano, comfortable.
Diba? Yeah. Yeah po. Ayan. Salamat po.
Yeah, may siguro may natutunan ka rin ba doon sa mga tips na binahagi namin?
Opo. Opo. Meron po.
Pwede okay. mong i-apply yan sa iyong negosyo.
Oo, para mas maging successful ka. Oo. Okay, so may mga question ako sa iyo, Miss RA, no?
Aba.
Ano ba yung before ka na nag-aral sa Golden Treasure na ngayon na inkusyante ka na, ano yung profession mo dati, yung work mo?
Opo. Dati supervisor po ako sa malaking restaurant dito sa Malabon. Mm. Then, ano po ako doon? Tapos nung nagkaroon ng pandemic last year, doon ko po na ano na ang hirap pala ng walang pinagkakitaan tulad po nun sa trabaho kasi sarado po eh.
Nagsara yung restaurant.
No po, nagsara po siya.
Okay, yun ang medyo
oo, yun ang nagiging problema ng marami ngayon na because sa pandemic.
Opo.
Okay, so ano yung naisip mo? Ano yung pero ito muna before that, no, matanong kita Miss RA. Mamaya Miss Bernie ko na magtanong, tig-isa tayo magtatanong. Okay, nung bata ka pa, ano yung pangarap mo na gusto mong maging ngayong paglaki mo?
Pangarap ko po talagang mangibang bansa. Tapos maging nurse, yun po talaga.
Okay.
At saka, kinuha ko po talaga ang puso, caregiving saka nursing assistant dahil gusto ko pong mag-abroad.
Okay, so what happened? Bakit hindi ka, what happened? Bakit ano, hindi ka nag-abroad?
Nag-abroad, mag-a-apply po sana ako. Nakapag-apply na po ako sa California noon. Tapos, nung nagpa-medical ako, nabuntis po pala ako. Yun, doon po na ano, hindi po natuloy. Tapos hanggang sa hindi na po ako nag-abroad, nag-caregiving na lang po ako dito sa Pilipinas. Pero bago po ako mag-supervisor sa restaurant, saka nag-abroad po ako sa Singapore. Nag-Singapore din po ako.
Pero bumalik ka rin ng Philippines. So meaning
Opo, bumalik po. Opo, bumalik din po, opo.
Meaning hindi ka pang abroad, pang Pilipinas ka.
Opo, pang Pilipinas po talaga.
Alam mo kasi nandito yung opportunity mo sa Philippines.
Opo.
Oh, Miss Bernie, may tanong ka ba kay Miss RA?
So, ang Miss RA, paano mo naman na isipan ano, na mag-seminar sa Golden Treasures?
Yes, ng soap and
opo.
Ng soap and making. Oo.
Opo. Yung araw po ng pandemic na yun, nasa bahay po lagi ako.
Okay.
So, kain, hugas. Tapos sabi ko, wala na naman dishwashing, ganyan. Tapos sabi ko, bibili na naman, papautos na naman. Sabi ko, siguro kaya kong gumawa ng ganito kasi lagi nauubos eh. Kasi kain kami ng kain, kompleto kami sa bahay. Tapos sabi ko, alakas naman natin sa dishwashing. Sabi ko, dami-dami na rin. Lahat tayo nandito, gaganan po ako. Tapos
so, yun ang nakapag-inganyo sa'yo, no?
Opo.
Na mag-seminar.
Opo. Tapos nung bumalik po yung nag-MECQ na, nagsubok yung dati ko pinapasukan na mag-open ulit. Yun naman po, lagi po kami bumibili din ng dishwashing. Tapos, sabi ko, abay, araw-araw pala kayo bumibili niyan kasi supervisor po ako sa dine-in. So, minsan di ko pinapapansin yun sa kitchen. So, nung bumalik po ulit nag-open, sabi ko, laging may dala yung ano namin, kitchen namin, dishwashing, galon-galon. Nakakailang dishwashing ba tayo sa isang buwan? Naku, mamadami, sabing gano'n. Tapos, dun ko po naisip, na pumasok sa utak ko, na sabi ko, parang gusto kong pag-aralan to. Parang gusto ko siyang business. Kasi restaurant, sa bahay,
tama.
Kahit saan po eh, talagang ginagamit
kailangan.
Yung dishwashing. Opo.
Essential talaga in this dishwashing.
Talagang sabi ko, gusto ko siyang pag-aralan. Tapos hanggang sa, dapat po talaga last year pa ako mag-aaral. Nagsa-search na po ako sa Facebook ng mga school na seminar. Tapos nakita ko po yung Golden Treasure. Sabi ko, sige, pag next year na lang mag-aaral ako. Yun po. Noong pag-anohan namin na February, nag-aral na po agad ako. Nagmadali na po ako.
Galing, ano?
RA, kumusta naman yung mga naging experiences mo, no? Habang nagbebenta ka ng mga liquid soap. Yung mga
dishwasher. Ay, naku. Hindi po ganun kadali. Grabe po, ang hirap. Unang-una po sa lahat, yung mga materyales. Kasi kailangan ko rin po makita, kailangan nandun po ako. Motor lang po gamit namin ng partner ko, pinupuntahan po namin ng malayo. Tapos dumating pa po sa punto na nasa likod ko po yung bote, hawak-hawak kong ganun. Siya nagda-drive. Tapos grabe, sabi ko, grabe, humahangin na, hinto muna tayo. Sobra pong hirap. Sobrang hirap. Meron pa nga po akong video nun kasi yung bote nasa likod ko, ganun-ganun ko. Sabi ko, baka maipit yung kamay ko, wala na akong kamay. Sobrang hirap.
Na hindi mo kalahin habang nag-uumpisa ka.
Opo, opo.
Nag-uumpisa ka pa lang din eh. Kasi February ka lang nag-aral, diba?
Opo, February po ako nag-aral.
So, pa lang. So, marami ka pang mag-gather ng mga ganyang pang iba-ibang mga karanasan.
Opo.
Yes.
Okay. So, ngayon, Miss RA, tanong ko, magkano na yung kinikita mo dyan sa pagbe-business mo na yan? Magkano naman yung kinikita?
Ano po? Nung una po, hindi ko na po ibuo lahat. Yung estimate lang po, mga... ngayon po... Ngayon
million,
pa
million na ba? Million na?
Po. Kasi ang reseller ko po, 15 eh. 15 na iba't ibang wow, lugar dito sa ano po.
Dami.
Sa ano pa lang po, Malabon, Nabotas, Caloocan, saka Valenzuela. Kamanaba po. Yun. Tapos... estimate ko po, nabawi ko na po yung puhunan ko na 15,000. Mm-hmm. Tapos, kumita na po ako ng medyo abot na din po banda sa 15,000. Ngayon.
Wow.
Opo, wow. So, ganun.
Sabi mo na ito, nadodoble na.
Opo, nadodoble na po siya. Nadodoble na po siya. Nakakatuwa.
Nakuha mo na yung return investment mo na tinatawag.
Yes po.
No?
Opo.
Galing.
Yes po. Opo. Yeah. Nakuha na din po.
So, kumusta naman? Pero, yun, paano ka naman nakakakuha ng mga resellers? No, sa pagbigay?
Tiyagaan po. Sobrang tiyagaan. Nandun din po yung time na sabihin ko sa mga kaibigan ko, uy, pa-share naman ako ng post ko, uy, paano naman ako. Sige, yung iba, sinishare, yung iba, sin lang. Ayan, tapos, no, mas marami pong bumili sa akin na hindi ko kakilala. Kasi talagang syaga lang po ako eh. Yung iba, minsan, akala, yung iba, sila na po'y lumalapit sa akin. Sabi ko, uy, minessage ako, nagmamadali na po akong mag-reply.
Oh,
tapos, dumadating sa puntong may mga chuchu haters na, hindi naman maganda yung dishwashing yun.
May mga basher ka na rin. May mga basher ka na rin.
Meron po. Hindi po mawawala. Tapos,
hindi mawawala
din po. Dumating din po sa point na may nagre-report po ng Facebook account ko.
Paano nagre-report?
Yeah. Ano po, pag nagpo-post po ako ng binibenta ko ng dishwashing, may, si Facebook may nagsasabi na your item or ganun. Sabi ko, may nagre-report.
May nagre-report.
So may nagre-report.
So mga ano lang yun. So sino kaya yung mga yun? Mga inggit. Siyempre na inggit.
Oo po.
Inggitera. Ibig sabihin, umaasenso ka na talaga, RA.
Oo po.
No? Kasi may mga... haters ka na.
Sabi ko nga po eh.
Oo.
Paano pag meron na akong pwesto? Paano okay, siguro mo
hindi naman.
Basta't ang kaya... yung mga obstacles na yan, you just have to, overcome mo lang yan.
Opo.
Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang hihinto. Kasi lahat naman,
nang
nagnegosyo, talagang pagdadaanan yung iba-ibang pagsubok.
Yes. Opo.
Area mo, yung sinasabi mo, medyo may mga bashers ka o medyo naihinggit. Mm-hmm. Okay lang po.
Basta RA, mag-focus ka lang dun sa vision mo, di ba?
Kung
ano yung gusto mong ma-achieve. Kasi ito, lahat ng nararanasan mo ngayon, these are just challenges.
Opo,
no, sa negosyo mo. Para i-overcome mo lang yan. So, Tanong ko rin sa kanya, Miss Emily, ano na ngayon yung pagbabago ngayon sa buhay mo mula nang nag-start ka ng business ng dishwashing na ito, no? Ano yung mga pagbabago ngayon na nangyari?
Pagbabago po ngayon, nakakatulog na po ako ng maaga. Kasi dati po ang tulog ko po laging alas 3, alas 5 sa restaurant. Ngayon maaga na po ako nakakatulog.
Ano, alas 3 ng madaling araw? Ganon?
Opo, opo. Kasi yun po yung ano, restaurant po, hanggang alas 3 po yung close niya. Kasi ang tagal ko din po eh. Opo, ang tagal ko din po na puro umaga na rin po nakakatulog. Siyempre, sa kalusugan ko din po.
Tama. So, Mini, nag-resign ka na doon sa pinagtatrabaho. Adal, nagpo-focus ka na ngayon dyan.
Opo, opo. Nung nag-aral po ako, hindi pa po ako nagre-resign noon. Nung gumawa po ako ng sabon, sabi ko, gusto ko sumugal. Kakaririn ko to. Kahit hindi pa po ako nakakakuha ng reseller. Tapos nung nag-resign po ako, yan, nagpaalam naman po ako ng ayos sa ano, sa restaurant. Ayun, so yun po pala, salamat din po pala sa Bamboo. Isa na rin po sila bibili sa akin dishwashing.
Ah, okay. Sa akin. Oo.
Oo po. Tapos, nung time na, ano, medyo kabado po kasi sabi ko, susugal ako, wala akong magiging savings, wala akong magiging sahod, salary, kumbaga ako po yung gagawa ng ano ko, earnings ko dyan sa pinasok ko negosyo. So, may takot. Pero salamat din sa mga, sa family ko lang, sa partner ko na hindi ako, inana nila ako, pinush nila ako, opo. Sinuportahan po nila ako. Grabe po talaga. Pero dumating din po yung point na naiyak ako. Kasi po, kasi nung gumagawa po ko ng dishwashing, nung first time, una, dalawa, okay, ayan. Nung pangatlo, pang-apat, bumabagsak. Sabi ko, bumabagsak. So, sabi ko, bakit ganun?
Lumalab now.
Pero okay. Dahil po sa Golden Treasure, kahit nagme-message po ko sa kanila, agad po silang nagre-reply. Nagre-response po sila. Kaya sobrang thank you po ko sa Golden Treasure. Hanggang sa nakuha ko po na nakuha ng, ano, yung talagang,
yung tamang,
ano niya. Opo, yung tama. Opo.
Kasi yun naman layunin ng Golden Treasure. Diba sabi ko nga during the seminar, hindi namin kayo papabayaan all throughout ang support hanggang ma-perfect mo.
Opo.
Diba? Kasi ang goal natin lahat eh, para yun nga, makapagtrabaho, makapagnegosyo.
Opo. Maganda ng mga ng ano experiences mo, no, RA?
Opo. Opo. Nandun din po yung ano kasi, yung sobrang pasasalamat ko sa Golden Treasure kasi halos sila din po kasing yung gumabay sa akin nung na-down ako kasi sabi ko, para nawalan ako ng pag-asa, para na, ano, pangit yung gawa ko. Ganyan. Pero, buti na lang, nandyan sila, tapos yung family ko, iyakin po kasi talaga ako. Na parang nawawalan ako agad ang pag-asa.
Ngayon, hindi ka naiiyak, no?
Hindi na po.
sabi mo pa nga, nakakatulog ka na, di ba?
Apo.
So, ibig sabihin talagang, ang laki ng impact ng natutunan mo. Yan sa paggawa ng sabon. So, ang ganda.
Sobra po. Sobra.
Ano naman yung nag-motivate sa'yo, Miss RA, ngayon na ituloy-tuloy yan? Ano yung nag-motivate sa'yo ngayon?
Ang nag-motivate sa akin, yung family ko, saka yung mga anak ko, kasi nagkakaroon ako ng time sa kanila, lalo na sa mga anak ko. Ngayon. Hindi po tulad dati. Opo.
Hawak mo na yung oras ko kasi eh, di ba?
Opo.
So, Mr., ano naman ang goal mo? Let's say, 1 year from now, ano yung pangarap mo na dapat ganito na ako, isang taon mula ngayon? Ano naman yung mga yun?
Ang goal ko po talaga, magkaroon po ko ng pwesto na medyo malaki. Okay. Tapos, yung, kasi sa totoo lang po, ako po ko talaga yung, ano, yung gumagawa. Gusto ko po magkaroon na ng machine para malalaki na po yung ano ko. Kasi ang ginagawa ko po ngayon, semi-drum pa lang po eh. Dati lang pong timba, ngayon semi-drum na. Semi-drum na po, opo.
So yan ang ipunan mo pagdating ng araw yung machine.
Opo, tapos gusto ko makilala na yung power shine. Hindi lang po sa Kamanaba, gusto ko po sana sa buong
ano tawag
dito, sa buong Pilipinas.
Ayun, opo. Kailangan ano, kumangarap daw tayo eh. Anyway, libre naman yan.
Opo, sobra-sobrahan na daw po.
Oh, yes, oo. Kumbaga, okay. Pag nangarap ka, damihan mo na talagang.
Opo.
Kung gusto mo ano yung gusto mong abutin.
May nag-text dito si ito, Dylan Vanes. Sabi niya, wow, friend ko yan.
Opo. Ay, opo po. Ayan. Sobra po yan, si Kit Kat and Dylan Vanya. Sila po yung talagang best friend ko na nag-push sa akin. Reseller ko din po sila sa Caloocan. Mm. First reseller ko po sila. Halos number one ko po yan, yung baklugaw nila dyan. Meron po kasi silang baklugaw, tapos meron po yung alugawan, tapos dishwashing po, nagbebenta po sila.
Wow, galing, no?
Okay, Miss R.A. Dito, in the future, plano mo pa rin bang gumawa ng iba pang mga produkto na natutunan mo?
Yes po, opo. Halos lahat po na natutunan ko sa Golden Treasure. Pero sa ngayon, syempre po, kailangan ko po muna malaman lahat bago ko po ano sa kalila ay alok. Saka, medyo hindi ko po masyadong minamadali kasi sa totoo lang po, February lang po ako nag-aral. Tapos dishwashing, sabi ko, start lang po muna ako sa dishwashing. Hindi ko po akalain na magbubum po lahat agad. Kaya sabi ko, slowly lang, dahan-dahan lang. Kasi para kapag nagmadali, baka madapa ako, ganyan. Mapahiya pa ako.
Tama.
Ang tawag dyan, in God's time. Gagawin mo in God's
time. Focus ka muna, RA, doon sa negosyo mo ngayon. Eventually,
yes po.
Pwede dagdagan mo na yon. Yung
pa
yung naisipan mo pa na gustong business.
Opo, opo.
So Miss RA, no? So syempre mag-invite ka ng mga reseller pa, no? Na halimbawa kasi sa totoo lang mahirap din kasi yung timplahin na, no, yung mga dishwasher. Medyo mahirap din gawin eh, di ba?
Opo, opo. So totoo lang po, may mga nagdi-DIY, nakikita nga rin po ko nagdi-DIY. Di ko lang po masabi sa kanila, akala niya lang ganyan kadali kasi meron dishwashing na pag mali, makate, masakit sa kamay.
Uh-oh.
Hindi basta-basta ganoon. Ayun.
Kasi na pag-aano rin eh, pag-aaral, tapos pag yung experimentation din hanggang ma-perfect.
Opo, hanggang sa ma-perfect po.
Hanggang ma-perfect. So ngayon, pwede mo silang invite yung mga na- viewers natin ngayon sa buong mundo. Balik nila ng Philippines, di ba?
Apo.
W, o di ba ka gusto nilang mag-reseller o nandito lang din sa Pilipinas, pwede mong silang ma-invite na pwede silang magbenta din o mag-reseller ng product mo.
Apo. Hello po sa mga nanonood. Pwede nyo pong i-like ang aking page, Powershine. Power Shine po siya. Ayan po. Makita niyo po. Ayan. Power Shine, ganyan po.
Ayan po yung label niya.
Opo. Power Shine. Ang ganda. Sakto po yung topic ngayon. Power power of mind.
Tama, power of the mind. Power Shine. Diba?
Tapos dito po pala, dala ko po pala yung luma kong logo. Ito po yung unang logo. Gawa po ni Dylan Banyes. Kaibigan ko po yun. Yung sa baklugaw, sa kanikit ka. Ito po yung luma kong logo. Tapos pinaliptan ko po siya ng ganda po.
Ayan na po siya. Wow.
Gawa naman po yan.
Na-simplify.
Opo.
Ganda kasi, nai-improve na nai-improve.
Opo.
Yung product mo. Tama yan.
Opo. Opo. Ayan, sa mga nanonood, baka gusto nyo mag-reseller, welcome po kayo.
Contact
number ko po, 0908-865-7590. Ulitin ko lang po, 0908-865-7590 po.
Okay, yeah. Meron ka bang Facebook page para...
Meron po. Meron po, Power Shine po. Nakalagay Power Shine, tapos yun nga po, ito po yung pinaka logo niya sa page, Power Shine. Nilapit ko lang po. Ayan.
Okay, so yan, yung mga gusto seller dyan kay Miss RA, no?
Apo, yes. Hanapin nyo si Miss RA, yung kanyang power Apo. Shine.
Oo, hanapin yung Facebook page Apo. Ng Power Shine. Eh, message Apo. Nyo. Okay, para, yan, makapag-resell, makapagbenta ka rin.
At makapagbenta, least, Apo.
Makapag-negosyo, maging ano rin Apo. Kayo. Maging boss of your own, no?
Apo. Ay, pwede pong i-shoutout ko po yung mga ano, yung mga reseller ko po. Kasi nanonood po din sila.
Okay, sige.
Apo. Sige.
Oo,
shoutout ko po sa Fishport na Botas, Tita Yoli, Tita Claring, si Danny Canan Samson Baritan Malabon, at sa Caloocan na sang kaibigan kong Kit Kat and Dylan Baklugaw. Marami pong salamat sa mga reseller ko. Si Gail Store, sino pa ba? Sa Tundo po pala, meron din po ako sa Tundo si Sir Ariel. Sa meron po ako sa Valenzuela, si Sir, sa may, si Sir Carlo. Yan, thank you din po. Sino pa ba? Dami kasi, 15, hindi ko nasulat. Sa ano pa po? Sa may Burgos at sa Samson, yan si Danica. Ilan pa po ba? Ang dami, sorry, hindi nakalimutan ko na po yung iba. Pero nasa page ko po yun, pinost ko po sa page ko. Nag-thank you naman po ko sa kanilang lahat. Ayun.
Sabi ni...
Paano sila magre-reseller sa'yo? Basta kukontakin ka lang nila.
Apo, lagi po akong active sa internet kasi dyan po ako nakaka, reseller eh.
Yan, tama.
Okay.
So, yan. Bahala na kayo mag-usap kung magkano yung ipapasa sa inyo ni Miss RA yung kada isang litro.
Apo.
Sabi ni Dylan Vanya, sabi niya, yayaman tayo, Mare, si Sikat at Power Shine at Baklugaw.
Yes. Yes po. Yes. Eh, nanonood po sila eh. Nanonood po sila.
So, yan. Si,
mga supportive.
Actually, kasi sabi ko nga, marami din naman nag-aral sa Golden Treasure pero yung iba, hindi naman din nagtuloy ng pagnenegosyo. Kaya sabi ko, nasa sa tao din.
Apo, so, apo.
Kasi yung iba,
nasa
yan na.
Nasa perseverance.
Yes. Yung iba kasi naunahan na ng panghihinaan ng loob, yung kagaya ng sinabi
apo.
Mo. Diba sabi mo kanina, may mga basher, tapos nakilala mo tuloy kung sino yung
yes, kaibigan po. Mo.
Talaga?
Apo. Apo, yung kaibigan at hindi kaibigan.
Kung nagkaroon ka ng
so, marami nito. Din, yes. Marami ka rin natutunan, ano?
Nalaman. Ay, sobra. Sobra po, sobra. Idadating po talaga yung, ano, yung hindi sa lahat ng kasiyahan, makakasama mo rin sila sa pag, ano. Minsan kasi, parang hinihintay nila, bumagsak ako eh. So, sabi ko, hindi pwede. Kailangan umangat pa ako, umangat. Kaya yung, dapat, yung partner
yes. ko po. Dapat iwasan natin yung crab mentality.
Yes natapad. Po, opo. Totoo okay. po, opo. Yan. Kaya pasalamat po talaga ako sa Golden Treasure. Kaya, tapos sa partner kong si Monsur. Sa kaibigan kong si Kit Kat, si Dylan. Ayan, sa family ko at sa family niya. Grabe po talaga. Sila lang. Tapos sila Kuya PJ. Opo, sila Kuya PJ, si Anjoy, si Boss Ramon Oreta. Yan, sila po yung nag-push sa akin na focus ka lang dyan, hayaan mo sila, deadmahin mo sila.
Tama.
Kasi dumating sa point na talagang, parang dumating po sa point ng ka-anxiety din po pala ako. Anxiety.
Talaga? Dahilan opo. Sa mga kaibigan
yung mga
mo before.
Feedback sa mga kaibigan ko, tapos yung wala pa po akong trabaho, tapos sumugal po ako sa business. Sabi ko, ang pumapasok po sa isip ko, baka mamaya bumagsak, maubos savings ko, mawala yung ganito, ganyan, ganito. So, yun po yung time na ano, parang ayoko na.
So, anong naisip mo? Nagka-anxiety ka, nagkaroon ka ng negative thinking. So, anong naisip mo para magtuloy ka pa rin?
Ano po, yung... Si Kelly B, yung kasama ko po mag-seminar. Nausap ko po siya. Opo. Lagi niyang sinasabi niya sa akin na ano, na huwag kang susuko. Isipin mo kung bakit ka nagsimula. Tama. Yun po yung lagi niyang inaano niya sa akin. Tapos lagi po kami nag-uusap. Na about po. Kami nagtutulungan po kami sa about sa dishwashing. Opo, ayun. Yun nga po ang problema sa akin, mahina po talaga yung loob ko. Pero buti na lang po.
Pero nakapag-business ka, 'di ba?
Opo, opo.
Yun yung nakakatuwa dito.
Opo.
Pero kasi tingnan mo, no? Yung opo. Hindi na mahina ang loob mo kasi unang-una nag-take ka ng risk, 'di ba?
Opo. Opo.
Yes, at ang resulta niyan ay naging successful. So, opo. Isa kang buhay na isa kang patotoo sa lahat ang mangyayari. Kasi mai-inspire mo talaga yung mga kaibigan mo rin and even yung pamilya mo sa mga sa success story mo na yan.
Okay. Basta Miss Miss RA, no matter what happens, alam mo ako lahat din everything started sa mga sabon din dishwashing soap. Dahilan dyan, nagkaroon ako ng maliit na empire, no? Dahilan sa dishwashing soap, no? Basta't ako marami ding challenges sa pinagdaanan, pero hindi ako tumigil. At ngayon, yun yung pundasyon ko. Kaya kung ano tayo.
Tama.
Lagi mong tatandaan yan. Of course, be positive, mag-pray, be grateful for everything. Mm-hmm. Yan, yung mga tips na kanina na shinare natin.
Yes.
I-apply mo yan.
Kasi RA, very importante talaga. Focus lang sa pangarap mo and lagi kang magpasalamat. No? Unang-una sa Diyos. Kasi yung sabi mo nga, nagkaroon ka ng anxiety, pero na-overcome mo lahat na yon, di ba? So, saka, syempre, magpasalamat ka rin dun sa mga friends mo, mga pamilya mo na naging supportive sa'yo during this challenging time.
Apo. Yeah.
Okay, so, siguro it's about time to magpaalam muna tayong pansamantala.
Yes.
Miss Kelly, iwan mo na naman yung iyong yung mga Facebook at number. Pwedeng balikan niyo po 'yun para
apo.
Yung mag-reseller, maging reseller ng mga dishwashing ni Miss RA, o edi kontakin niyo lang ho siya anytime, no?
Apo. Okay.
Salamat ng marami RA ha sa
thank you po Ma'am Ellie.
Thank you RA.
Thank you po, ma'am. Thank you so much po.
Pag-share ng na-inspire din ako na-inspire. Naalala ko tuloy sa pa ako.
Di ba, ma'am, kinausap ko po kayo nun, ma'am, noong bago ako umuwi. Sabi ko, ma'am, pag nag-grow ba ako, pwede po ba akong mag-guess sa radio nyo? Naging positive. Naging po ako. Advance
nangyari.
Po.
Nangyari.
Actually, i-guess ka pa namin doon sa isang yung DZAS nga, no? Yan, maganda rin yun. 702, no? Radio. Ikaw yung ila-line up namin sa itong next month. Yeah, no? Para magpapinala pa yung produkto, di ba?
Thank you po.
Okay, so salamat ng marami. Okay. Ganun din sa'yo, Miss Bernie. Nga pala, Miss...
Thank you.
Anong parting words mo? Parting words before we go. Anong mensahe na pwede mong sabihin sa ating mga viewers and listeners? Lalo na sa ibang country, may mga nagda-download sa atin, ano? Yan, anong mga inspired...
Ang masasabi ko lang po sa mga manonood natin, sa mga OFW, huwag tayong susuko. Deadmahin natin lahat ng negativity, maging positive thinking po tayo. Then, pag dumating yung time na parang ayaw nyo na po, pikit lang po kayo, isipin nyo lang po ang pamilya nyo at isipin nyo lang po lahat ng paghihirap nyo sa buhay na dapat hindi na po ganun na kailangan nyo pong mag-grow, kailangan nyo rin po ng sarili nyong business or sarili nyong pagkakitaan na hindi habang buhay ay empleyado po tayo. Yun po.
Yes.
Yun po.
Yes, very good, Miss RA. Tamang
po. Ganda ng...
I'm sure maraming na-inspired dyan sa sinabi mo na yan.
Opo.
Na suggestion mo sa ating mga OFW, lalo na sa mga
OFW.
Salamat po.
Salamat po, Ma'am Emily. Salamat po, Ma'am Bernie. Thank you po.
And Miss Bernie, ikaw naman. Anong ano natin? Last message.
So, ang masasabi ko lang sa lahat ng ating mga viewers na lagi nating i-feed yung ating mind ng positive thoughts. Okay? At lagi tayong mag-focus dun sa pangarap natin, sa vision natin, whatever challenges may come along our way, lagi nating isipin, no, na magiging successful tayo, magiging victorious tayo, kasi unang-una, meron tayo, unang-una, nandoon yung pangarap natin, at handa tayo na i-overcome yan, lagi nating isipin yun. And of course, be grateful. Diba, lagi natin tinuturo yan dito sa ating programa na magpasalamat tayo, maging maliit man o malaki, yung ating natatanggap na blessings, importante yun. Number one, magpasalamat tayo sa Diyos, at lagi din tayong magpasalamat sa mga tao na laging sumusuporta sa atin.
Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Miss Bernie. At salamat po ng marami sa pagtutok ninyo sa ating programa, Golden Treasure Program. At yung mga nais din ho na ano dyan, matuto ng iba pang trainings, so meron din tayo. Like si Miss Bernie, nagtuturo po siya ng kung paano mag-set up ng Milk Tea Shop Business Operations Seminar. May ganyan tayong training, coffee barista training, meat and fish processing, pizza and shawarma making. Yan, ilan lang po yan. At meron din seminar about fresh flower arrangement, lalo na yung mga nag-o-online, no? Nag-o-online ng pag-arrange ng bulaklak. And of course, kung gusto nyo rin magkapwesto, yan, marami po tayong training. Puntahan nyo lang po yung Facebook page ng Golden Treasure. At ganun din po ang website. Kung wala kayong Facebook, alam mo may tao palang walang Facebook. So kung wala kang Facebook, dun ka na lang sa website ng Golden Treasure. At dun makikita nyo na po lahat schedule ng mga seminar na ating binibigay. Mag-message kayo, kontakin niyo po kami. Salamat po ng marami. Salamat sa mga guests ngayon. Salamat po sa nanonood, nakikinig. God bless us all. At ingat po tayong lahat. Salamat po.
Bye-bye. See you.